habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen isniin ah 15-ka bisha febraayo sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a britain oo sheegtay inay covid 19 ka tallaashay 15 milyan oo qof
in dad gaaraya 15 milyan la tallaalay dalkan ingiriiska sida dowladda ingiriisku ay sheegiso waa guul aad iyo aad u muhiima waxay ka dhigan tahay in 20% dad ku dhow la tallaalay oo macnaheedu yahay dhammaan dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada haystay chronica in iyaga la wada tallaalay
waxaan sidoo kale idiin haynaa soomaaliya oo sheegtay in wejiga labaad ee covid 19 uu sii faafayo
coronavirus uu tiro ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno waxaa kordhay tirada dadka positiveka ah ee la helaayo waxaa kaloo kordhay oo aada u karakacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaa la diyaaray cabdixakiim maxamuud jirwac
aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne biden uu kulankii u horreeyey la yeelan doono hogaamiyaasha 7 dal kulankan oo hannaanka maqalka iyo muuqaalka ku dhici doona maalinta jimcaha ayaa lagu falanqayn doonaa xanuunka coronavirus dhaqaalaha dunida iyo weliba la tacaalidda shiinaha kulankan maqalka iyo muuqaalka ee ula qaadanaya dalalka dunida ee leh suuqa dhaqaale ee furfuran ayaa sida oo kale war ka soo baxay aqalka cad lagu sheegay in fursad ay u sii doonto madaxweyne biden inuu kala xaajoodo qorshayaasha lagaga adkaanayo xanuunka covid 19 ee baahay iyo weliba dibudhiska dhaqaalaha dunida aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in biden uu khudbaddiisa diiradda ku saari doono sida dunidu ay u waajahday soo saaritaanka tallaalka xanuunka covid 19 iyo weliba qaybintiisa iyo sidoo kale sii waditaanka wacyigelinta iyo iskaashiga halista kororka cudurrada faafa iyadoo la dhisayo awoodda dalalka islamarkaana la aasaasayo maalgelin lagu dhowrayo caafimaadka maraykanka ayaa cambaareeyey dilka 13 muwaadin oo turki ah oo ay waqooyiga ciraaq ku dileen maleeshiyaad kurdi ah wasiirka difaaca ee turkiga ulusi aka ayaa xaddii sheegay in dad kale laaye la aftuubay islamarkaana ay dileen xubno ka mid a xisbiga shaqaalaha kurdistan amaba bkk akar ayaa sheegay in meydkooga laga helay gobolka gara oo u dhow xadka ay wadaagaan turkiga iyo ciraaq xilli lagu guda jiray howlgalka dhanaa bkk oo ciidamada turkigu ay ku dileen 8 maleeshiyada war lagu baahiyey mareeg ama websyte ay leeyihiin bkk ayaa lagu sheegay inay ahaayeen maxaabiis dagaal oo ay ku jireen sirdoon turki ah booliis iyo weliba howlwadeenna militari islamarkaana ay iska horimaad ku dhinteen mas-uuliyiinta dalka new zealand ayaa isniinta maanta ku daba jira halka ay ka yimaadeen 3 kiis oo xanuunka coronavirus oo lagu arkay magaalada ugu weyn dalkaas oo sidoo kale gelaysa bandoogii ugu horreeyey muddo 6 bilooda waxaanay arrintan imanaysaa isla maalinta ay heleen ee tallaalkii ugu horreeyey ee dalkaasi soo gaadha ra-iisul wasaaraha dalkaasi jasinda andren ayaa axaddii ka hirgelisay 72 saacadood oo bandooya magaalada aucklandis oo ay ku nool yihiin ee ku dhowaada 2 milyan oo qof kadib markii kiisaska laga helay iyadoo sidoo kalena la xidhay dugsiyadii iyo weliba ganacsiyadii aan muhiimka ahayn mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kiisaskan cusub ee la helay ay yihiin dad isku hal qoysa sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku sheegeen in baadhitaan la sameeyey loogu badinayo 2 ka mid a kiisaskan inay yihiin nooca cusub ee markii hore laga helay dalka britain islamarkaana la ogaaday inuu si aad u fudud u faafi karo ugu dambayntiina militariga manyamar ayaa kordhiyey muddada ay sii haynayaan hogaamiye ay xukunka ka tuureen aan saasi ilaa iyo 4 haweeneydan ay militarigu xidheen ayay ku eedeeyeen inay sifa aan sharci ahayn u haysatay raadiyoyo lasoo dejiyey oo ah kuwa lagu wada xidhiidhay ee loo yaqaana walki toki 2-7 ka hor marka ay xukunka la wareegeen iyagoo ku xidhay guriga ay ku leedahay caasimadda nebiyatu muddada xabsi guriga lagu haynayo oo ku eka isniinta maanta, hase yeeshee sharciyaqaanada matalaya haweeneydan ayaa sheegay in laga dhigay ilaa iyo arbacada. Tallaabadan ayaa timi xilli dibad baxayaal ay maanta isugu yimaadeen meelo badan oo ka mid a Myanmar, iyadoo askar iyo gaadiid milatari lasoo dhoobay si loo xoojiyo ammaanka magaalooyinka waaweyn. Dhegaystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhrinayay warkii caalamka. Halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale uu soo laba kacleeyay xanuunka COVID oo dad hor leh ay u dhinteen kuwana cisbitaalka ay u jiifaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in xaaladda COVID ay kor u kacday 52%. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
gudaha Soomaaliya waxaa soo laba kacleeyay cudurka safmareenka COVID waxaana labadii casho ee ugu dambeysay cudurka laga helay in ka badan 100 ruux, iyadoo ay u geeriyoodeen 6 qof. Wasaaradda caafimaadka ayaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnay dib u bilowday inay warbaahinta la wadaagto xogta maalinlaha ee la xiriirta xanuunka coronavirus. hase ahaatee, dhakhaatiirta xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halista cudurku ay ka badan tahay intaasi, islamarkaana ay helayaan tiro ka badan tan ay wasaaraddu diiwaan gelisay. gudoomiyaha guddiga wacyigelinta cudurka COVID ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, Dr. Axmed Yuusuf Guuleed, ayaa v o a u sheegay in xarunta Guuleed Hospital oo uu ka howlgalo ay heleen kiisas la xiriira cudurka coronavirus oo gaaraya 36.
wasaaradda warka ee ka soo saartay cudurka wuxuu ahaa in labadii beri hore lasoo dhaafay keyska cusub oo la arkay inay 100 kor u dhaafeen. annaga waxaan haynaa laga soo bilaabo Khamiistii ilaa maanta oo bisha ay tahay 15, keyskan waxaa 36 kiis oo isbitaalkeena keliya aan helay. taas marka waxay ku tusinaysaa in wasaaradda ay ka lunsan tahay keys badan oo magaalada ku jira isbitaalada private-ka lagu diyaansgareeyo inay ka maqantaysa xisaabta ku darsanin. isbitaalkeena waxaan u malaynayaa meelaha ugu badan ilaa hadda lagu diyaansgareeyey inuu yahay coronaviruska, maxaa yeelay dadka marka hore noo imaanahayaan xataa haddaysan ku imaanin baaris coronavirus waxay ku imaanhayaan cudurada ku dhaca saabka, maadaama takhasuskeena ugu weyn oo isbitaalka looga shaqeeyo takhasusaad badana isbitaalka looga shaqeeya, laakiin takhasuska ugu weyn dadka barigii horena ku barteen uu yahay cudurada ku dhaca saabka iyo neefmareenka. iyagoo xataa marka corona aan ka fikirin waxay noogu imaanhayaan inaan maareyto cudurradaas ka baarno, kadibna qof kasta aan ka shakino waxaan marsiinaa baarisaas coronaviruskan marsiinaa. marka waxaan kula talin lahaa wasaaradda in xiriir ee la sameyso isbitaalaadka gaarka loo leeyahay, gaar ahaan isbitaalada lagu tuumahay inay dadka aad u tagaan oo xanuunka lagu baarahayo.
Doctor Guuleed ayaa sidoo kale sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay si weyn u soo kordhayeen dadka laga helaya cudurka COVID
laga soo bilaabo bartamihii bishii hore, in dadka ay soo badan hayaan muddo hadda 2-3 toddobaad, in ay bukaanadii ay soo badan hayaan oo soo kordhayo. inkastoo aad moodo in qabashada sidoo dadku u qabanhayo ka yar khafiifsan tahay sidii berigi hore loo qabanhayay, laakiin cudurkii hadda waa jira una soo siyaaday. muxuu ahaa taana waxay tahay annaga Soomaalida runtii taxadar badan ilaa hadda kamaana sameyn. berigii hore aad u daraa iyo hadda intaba taxadarkeena waa iska hooseeyey, inkastoo wacyigelin badan laga baxshay meelo badan, laga baxshay dhakhaatiir badan ee bixisay wasaaradda ee bixisay sida looga hortago, sida laiskaga ilaaliyo. haddana waxaan moodaa in dadkeena ay ka gaabiyeen inay qaataan talooyinkaas caafimaad. haddana waxa weeyaan adduunka o dhan ayaan la qabnaa soo noqoshadiisa, oo annaga keliya wax nooga maahan, waa geesaha daafaha adduunka o dhan oo hadda saas ka jira. marka waa un in muxuu ahaa in lagu wacigeliyo wacigelintii ballaareed la soo celiyo idaacadaha iyo telefishinada iyo goobaha gaarka loo leeyahay isbitaalada in wacigelintii laga wado si khatartiisa loo yareeyo.
Hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yaasiin Axmed Nuur ayaa carabka ku dhuftay in marka laga soo tago kiisaska ay wasaaraddu shaacisay aan lahayn tirada rasmiga ee xanuunka uu soo ritay ilaa iyo waqtigii uu soo bilowday, waxaana uu ku baaqay in dib loo soo celiyo howlihii wacyigelinta ee la xiriiray COVID-19.
Walaha coronavirus horta markii soo raba nagama tegin, haddana waxaad moodaa inuu soo laba kacleeyay si xowli ah oo aanan qiyaasi karin uu ku socdaa. Hadda wuxuu taagan yahay ewel meelo yaryar unbaa laga sheegi jiray, hadda meel aan laga sheegin, isbitaal aan laga sheeganin malaha. Gobollada waa sii gelaya isaga naftiisa, ma naqaano dhimashada ewel aan statistikada dhimashada aanan aqoonin dalka iyaga iyo magaalooyinkana aan aqoonin. Laakiin waxa caddaanka ah waxaa waaye coronaviruska inuu aad u kordhay laga bilaabo December ilaa iyo hadda uu aad u socdo. Wacyigelinta waa muhiim. Horta koronaha calaamadihiisa waa calaamadaha hargabka oo kale waay, waxoo dhaama ma laha. Dadka adduunka idil way ka daahan dadka inay isbitaalada ay tagaan ilaa ay u dareemaan, waxaana wax hargab kabin waa inay isdhahaan maahane, waa kala midnahna adduunka. Laakiin waxaa loo baahan waxaa waaye wacyigelinta in la badiyo oo aad loo bado oo aad loo badiyo oo qofkii hargab isku arkaaba uu taga meel laga baari karo iyo COVID-ka laga baari karo. Haddii uusan tegi karin xataa meel oo raajo iska saari karo laga arki karo inuu taga waayo, dadka inay buraarugsanaadaan waaye aysan lahayn, waxaana waa hergab keliya. Waxa hergabka ay u meedadayaan korona waa noqon karaa, waana khatarteedeena leedahay.
Sida ay wasaaradda caafimaadku soo bandhigtay tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus ee Soomaaliya ayaa haatan gaaraysa 5,083 qof, halka 3,739 ay ka bogsadeen, iyadoo 120 ruuxna ay u geeriyoodeen. Tan iyo markii uu bilowgii sanadkii tegay soo ifbaxay kiiskii ugu horreeyay ee cudurkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, mid ka mid a dhaqaatiirta ku howlan la dagaalanka cudurkan COVID-19 ayaa u sheegay idaacadda VOA inay ka walaacsan yihiin in noocyada viruska ee lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika uu u soo dusay oo uu soo gaaray Soomaaliya, inkastoo aan taas weli shaybaar ku xaqiijin. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka waraystay agaasimaha isbitaalka lagu daweeyo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Martini, Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed.
bismillaahi raxmaan raxiim. xanuunka coronavirusku tira ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno. waxaa kordhay tirada dadka positiveka ah ee la helayo. waxaa kaloo kordhay oo aada u kala kacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo, iyo tirada dhimashadaba. marka saddexaas halbeeg oo laga fiiriyo inuu jiro cudur dilaac cusub oo faafitaan og ama ayaa waxay caddeyneysaa in runtii uu aad u kacay xanuunka u batay. shalay oo 14 February ahayd waxaa baaris lagu sameeyey dalka oo dhan 1,202 qof, 19 kamid ah xanuunka laga helay. isku barbardhig yar marka haddii la sameeyo noo muujinaysa baaritaanka dalka mar walba uu socday. dowladdana way baaraysay, shirkada gaar loo leeyahay dadka dhoofa quseeyana way baariyeen, isbitaalo gaar loo leeyahayna way baariyeen. intabana waxay isticmaalaan system la yiraahdo information system oo qofka iyo macluumaadkiisa laga wada helo. marka marna ma jirin inuu beegaasaan oo hore uu kor u kaco positivity rateka ama numberka helida positiveka. 15,000 oo qof oo January la baaray, number yaraa laga helay runtii 9 iyo xoogaa ah. 6,000-7,000 oo hadda February aan barayna dadka la baaray, shalay iyo daraad ba aada loo kordhiyay. laakiin 6,000-7,000 maximum oo aan maraynana waxaan helnay number badan oo cases oo cusub, kuwo badan oo isbitaal la jiifiyey, iyo ku dhawaad maxaa lahay 40 qof oo dhimasho ah oo cusub.
waa gartay maxaa ugu wacan xanuunkan inuu sidaa u kordho oo soo laba kaaleeyo?
waxaa u wacan midda koowaad, dalka xuduudihiisa aaday u furan yihiin, isku socodka aada u badan yahay. soomaaliya haba yaraatee kama jirto waxyaabaha loo yaqaano protective and preventive measurements oo afgasha lama isticmaalo, gacmaha lama dhaqo, dadku meel walba isugu yimaadaan. waxaa kaloo iyadana epidemiologically macquul ay tahay inuu soomaaliya soo gaaray nooca cusub oo genetically variantiga cusub ee coronaha ee ingiriiska iyo south africa laga sheegay soo gaarayna aad ay macquul u tahay.
ma xaqiijisan laakiin oo science ahaan ma loo xaqiijiyey
maya awooda baarista ma lihin, laakiin maanta waxaa xamar laga dirayaa sambalis maxaa lahay boqolaal ah oo laga kala aruuriyay xamar iyo puntland iyo somaliland oo loo diri doono nigeria si loo ogaado genetic variantska ee 2-3 toddobaad ee qaadanaysaa jawaabta ah ku ogaan karno nooca hadda coronaha dadka laga helay inuu yahay strainkii inuu coronihii aan markii hore heli jirnay uu yahay.
waa gartay faafitaanka hadda ee coronavirus miyuu ka dhaqso badan yahay kii aynu aragnay bilihii March, April iyo May iyo June ee sanadkii hore?
Maya, laakiin wuxuu kaga xulus yahay degdeg usoo reesashada dadka oo yani symptomatically calaamadihiisa way xoogaa. waxaan dareemeynaa isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo dadka takhasuska u leh inuu sheegayaan inuu yani awoodda uu qofka degdeg ugu ridanay ay ka badan tahay tii hore. waxaase dhici karto in qofku asiga oo muddo haya oo marka hore wiig noqdo uu isbitaalka soo gaaro, laakiin faafitaankii xilligii hore kale ma aha weli u acaymana.
waa gartay marka kartidiina iyo awooddiina wax ka qabashada caafimaadka jawaabta aad ka bixin lahaydeen intay laegtaa xilligan, ma u diyaarsantiin xilligan?
Runtii alxamdulilaah khibrad fiican baan haysanaa xirfadlayaasha ama adeegyaasha caafimaadka ee hadda ku hawlan waa dad u diyaarsan tababaro badan oo kala duwan qaba, hadday ahaan lahayd habka managementiga maaraynta iyo hadday ahaan lahayd habka cudur goobida iyo hadday ahaan lahayd waxa ka hortaga oo infection prevention and control. tababaradaas nambar ahaanna way u badnaayeen shaqaalaha caafimaadka ee loo tababaray inay coronavirus ka jawaabaan dalka oo dhan iyo sidoo kale cudur dilaacada emergencyadani runti capacitygeena sanadka hore iyo sanadkan farqi weyna u dhexeeya. waxay mararka qaar caqabad noqon karta waxyaabaha la xiriira logisticska iyo maalgelinta oo u baahan mar walba in dowladda iyo mudnaanteeda iyo hogaaminteeda ah. taas waa laga yaabaa in culays uu ka imaado mararka qaarkood, laakiin annaga markii shaqaada ah caafimaadka hadii weydiiso iyo xirfadeena iyo awooddeena capacity fiicanan u leenahay inaan maareyno xamar hadda isbitaalka martiniya dadka lagula tacaalaa oo ilaa 700 qof wada ay jiifaan. maanta waxaa la diyaariyey isbitaalka banaadir oo u diyaar garoobayo oo 50 sariir oo ICU ay ku diyaarsan tahay ilaa 200 oo sariiroo dad caadi ah. sidoo kale isbitaalka laasariinta ayoo qeyb cusub laga dhisay oo qalabaysan oo ilaa 120 sariir qaada ayaa diyaar xamarkiiyo. magaalooyinka kale ee magaalada caasimadahoodana waxaad ku diyaarsan xarumaha isolation center. marka la fiiriyo maareynta xanuunka uu soo rida case management wise awood fiicana u leenahay, laakiin xanuunka waa xanuun u baahan daawo, u baahan oxygen, u baahan logistic supports, shidaal, koronto, qalab, dhaqaale u baahan. taasna waxay ku xiran tahay mudnaanta dowladda oo siiso hogaanka oo ku baraarugo oona awood iskugu geeya in lagu caawiyo bahda caafimaad ka hortaga xanuunka.
waxaad xustay inaad ka shakisan tihiin faracan cusub xanuunka ee UK iyo Koonfur Afrika, dadka laga helay qaarkood miyaa ka yimid wadamadaas?
ha bukaanada inoo jiif hadda isbitaalka Martini waxaa ka mid dad Ingiriiska ka yimid iyo dad South Africa ka yimid. dad South Africa ka yimid daday soo mareen contact la leh macna.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf.
dowladda Britain ayaa sheegtay inay ku guuleysatay in la tallaalo 15 milyan oo qof oo horey ay ugu ballan qaaday in tallaalka covid 19 la siin doono ugu yaraan 15-ka bishan February oo maanta ku eg. waxaa la tallaalay badiba dadka ku jiray 4 kooxood ee ugu nugul xanuunka oo ay ka mid yihiin dadka waayeelka ah ee lagu hayo xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo, shaqaalaha daryeela dadka waayeelka ah, iyo weliba dadka foolka fool u shaqeeya. wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray london.
nadiim sahaawi oo ah wasiirka tallaalka ka mas-uulka dalka britain ayaa ku tilmaamay 15 milyan oo qof oo la tallaalay guul laga gaaray xakamaynta xanuunka covid 19. wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka ballan qaaday in aanay nasan doonin ilaa tallaalka la gaarsiiyo dhammaan dadka u nugul xanuunka iyo dadka ka waaweyn konton jirka ugu dambeyn dabayaaqada bishan Abril ee sanadkan. Tirada dadka la tallaalay oo la daabacay xaddi ayaa ka dhigan in boqolkiiba dadweynaha Ingiriiska 22 la siiyey qaybtii hore ee tallaalka, laakiinse daabacadani ayaa waxa ay muujinaysaa marka la barbar dhigo dalalka kale ee Yurub ku yaala inay Britain kadib dhacayso wejiga labaad ee qaadashada tallaalka. Maxaa haddaba loo fasilan karaa dadkan la tallaalay intee in leeg ayaanu xakameyn karaa xanuunka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Maxamed Caydiid Hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain.
In dad gaaraya 15 milyan la tallaalay dalkan Ingiriiska, sida dowladda Ingiriisku ay sheegayso, waa guul aad iyo aad u muhiim ah. Waxay ka dhigan tahay in boqolkiiba 20 dadku dhow la tallaalay, oo macnaheedu yahay dhammaan dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada haystay chronic ah, had iyo goor xanuunkan u nuglaaya ay ahayd dadka uu aadka u leynayay, in iyaga la wada tallaalay dhammaantood, oo macnaheedu yahay inay imika hoos si weyn hoos ugu dhici doonto dhammaan dadkii galayay cusbitaalada, khaasatan dadkii qaybta ICU-ga ama lagu hayo dadka nafka dhowrka ama tiradii badnayd ee dadka dhimanayna ay hoos u dhigayso. Taasi waxay keenaysaa in dowladda Ingiriisku haddana ay wajiga labaad sanadka dhammaadkiisa ay dadka waaweyn kale iyagana xanuunka ama loo jiifinayay dhakhtarka kuwa ku xumaado ama la lahaa guriga laba wiig isku karantiime ama dee guryahaba ku jira iyagana la tallaalo, oo ay macnaheedu tahay in sanadkan dhammaadkiisa ay dowladda Ingiriisku ku guuleysato inay dhammaanba dadka dalkan wada tallaasho, oo macnaheedu taasna ayna horseedo in noloshu ay caadi kusoo noqoto haddii Ilaahay ka dhigo.
Wasiirada dowladda ayaa iminka lagu cadaadinayaa inay muddeeyaan xilliga xayiraada laga qaadayo dalka. Waa su-aal aan laga bixin karin jawaab cad, laakiin ra-iisul wasaaraha Britain oo u arka tirada tallaalka dowladdu bixisay guul siyaasadeed oo u soo hoyatay iyadoo ay baryahan dambe cadaadisa badani uu haystay ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono qorshe lagu debcinayo bandooda 22-ka bishan Febraayo. Waa toddobaadka soo socda, waxaase uu ka digay inay weli dadku u feejignaadaan. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sidoo kale sheegay in weli uu xanuunku ku faafayo deegaano badan oo dalka ku yaala, dad badanna ay weli u dhimanayaan. Dhinaca kale, wararka xanuunka COVID-19 ee Yurub dalka Jarmalka ayaa bilaabay mashruuc loo adeegsanayo diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn in dadka dawooyinka iyo tallaalka lagu gaarsiiyo. Tom Bluner oo ah agaasimaha guud ee shirkadda hawshan wada ayaa ka hadlay faa'iidada qaabkan loogu qaadayo dawooyinka.
It's a unique drone with extreme efficiency. That's the one thing, though, on the technology side. On the other side,
waxa uu sheegay in faa'iidada koowaad ay tahay tiknoolajigan casriga ah ee diyaaradaha oo sahli doona in si degdeg ah dawooyinka iyo tallaalka loo gaarsiin doono deegaano badan oo xayiran. Waa qorshe ka mid ah dadaalka ay dowladda Jarmalku ugu jirto in la khafiifiyo xayiraadaha dalkaasi saaran ee lagu soo rogay xanuunka COVID-19. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Iskaashatooyinka beeraleyda dhagax leh ee degmada Gursum ee gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa ka cabanaya suuq la'aan dhanka wax-soo-saarkii sanadkan uga soo go'ay beerahooda ah. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa la kulmay iskaashatooyinkaas. Warbixintan ayuuna nooga soo diray jigjiga.
Iskaashatooyinkan oo ah iskaashatooyinka beeraleyda ee tuulada agax leh ee hoos timaada degmada Gursum ee gobolka Faafan ayaa waxay sanadkan beereen dhul dhan 40 kilomitir oo iskuureeg ah, taasoo ay ku beereen dalagyo kala duwan, balse waxaa dalaggaasi ugu badan ay beerteen basasha. Ayaa haddaba waxay soo saareen 2 milyan oo kintaal oo basal ah, taasoo uga soo go'day beeraha, waxayna iskaashatooyinkani inta badan u isticmaalaan dhanka wax soo saarkooda nooca waraabka ee masnada. Haddaba V O A ayaa booqatay beeraleydani ku dhaqan tuulada agaxle Maxamed Cali Xayd, iyo Ramla Macalin waa iskaashatooyinka beeraleyda tuulada Dhagaxle, waxayna cabasho xooggan ka muujiyeen in aanay suuqgeyn u haynin wax soo saarkooda.
Iskaashatooyinka waxaan soo saaraa beeraha ma garanaysaa ay basasha iyo xabuubka iyo kaabashka. Marka hadda ka hor iibka waan helaynay oo aan heli jiray oo galbeedkana looga iman jiray, laakiin nasiib darro sanadkan waxaan soo saaray khudaar aad u fara badan. Marka sanadkan maanta ah wax soo saarkii noocaa ahaa wax suuq ahoon u haynaa ma jirto. Marka waxaan codsanaynaa oon dowladda ka codsanaynaa iyo ciddii wax ka qaban karta oo kale in ma garanaysa suuqna loo raadiyo.
Waxaan maanta aad iyo aad uga cabanayaa tacabkayii aan soo tabcay ee maanta aan lahaa waad ka faa'iidaysaa, dadka iyo dalkaagana waad uga faa'iidaynaysaa. Biyaa igu fadhiistay iskaashataanu nahay, iskaashataduna marka waxa weeyaan in deexaga dowladda teegaar ay ka hesho. Marka weli teegaara ma haysano, khudraddayadii bislaatay maanta halkaasi ku khasaareysa. Waan sheegnay in lanoo suuq geeyo qoladay qusayso, waan la hadalay, weli wax suuq aan ka sugayna oon eega ka helay weli ma jirto. Marka xoolahaygi halkaasi ku odhan yihiin, khudraddani haddii ay ku dhaafto waqtigeedana way qudhmaysaa, wataa way daadsan tahay. Iminka inay ku qudhuntaan godka uga cabsa waan fujinay, wayna taallaa, waxaan suuq u haynaana ma jirto. Marka waxaan doonaynaa xafiiska ay qusaysaa marka u horeysa inuu tallaabo intuu noo qaado uu suuq noo dayo unu suuq geeyo. Waxaan
Mawliid Maxamed Muumin waa agaasinka suuqgeynta iyo wax soo saarka beeraha ee xafiiska beeraha dowlad degaanka Soomaalida. Waxa uuna v o a u sheegay in aynay jirin suuqgeyn la-aan, balse beeraleyda ay saluugsan yihiin hoos u dhaca dhanka qiimaha.
Waxyaabay ka cabanay waxaa ka mid ahaa basasha ay soo saareen inay suuq u leeyihiin. Suuq la-aan ma jirto, laakiin marka lee suuq ma jiro, suuqii wuu jiraa, goobtii wax loo kala gadanayay waa sideedii, balse qiimaha ayaa ah factorka maarata saameynta kule, qiimaha ayaa hoos u dhacay. Sababta keentana waxa weeyaan waxaa isku beegmay wax soo saarkii qalaaf oo hadda soo gaay iyo kii hadda ay soo saareen ayaa isku beegmay, isla markaa brandiga qalaafo ayay dadku aad uga jecel yihiin. Marka waa naturka marketka in marka mararka qaar ay dhacdo incidents ama isku dhac ama maxay ahday wax soo saarkii inuu ka bato baahidii ka bato. Saaka oo ugu dambeysa waa anugu kahorgalay suuqa jigsiga, waan booqday kiishka kontaka kejiya ama kenta muxuu ahaa kabtada kontaka kejiya, waxaa la kala siisanayay $800. Waa brandiga qallaafo, waa ta biyaha badan leh, maaragtay shalis dadku jecelyihiin. Tan kale qiimeedu aad buga hooseeya oo $500 weeyaan, $300 baa differenceya. Taana dee wax qualityga ayaa keenaysa inay mar walba suuq la-aan ma jirto, laakiin waxa weeyaan qiimaha u weyaan wax la isku haya. Arrimaha hadda ahaa inaan wax ka kolley marketku isaga isbalaansi garanaya. Basasha qallaafo hadda way soo wada dhacday ilaa Itoobiya socotaa, way sii yaraanaysaa marba marka dambeysa. Tan kalena qiimeedu kor buu socdaa. Marka toddobaadka dambe isbeddel ayaan insha allah arki doonaa.
Iskaashatooyinka beeraleyda ayaa waqtiyadan dambe waxay u jeedsadeen sidii u maalgashan lahaayeen dhulka isla markaana si ay uga soo saaraan wax soo saarka dalagga noocyadiisa kala duwan, balse inta badan waxa ay sheegaan inay caqabado ka haystaan dhinaca suuqgeynta. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysas badan oo ku nool xerada barakacyaasha ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo ka cabanaya dhibaatooyin xooggan oo ka haysta dhinaca guryaha, iyo Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo cabasho xooggan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee dalka Kenya. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay qoysas badan oo ku nool xerada barakacyaasha ee Banaani ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta dhinacyada guryaha, iyagoo soo jeedinaya in loo sameeyo gurmad looga caawinayo xagga hoyga. Dadka cabashada soo gudbiya ayaa waxay u badan yihiin haween iyo caruur aan taag badan hayn, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Boola macalin Banaani waa haweeney da'a, waxay kasoo barakacday deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellada Hoose, Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhowr caruur ay ehel yihiin iyada ayaa ku wada nool aqal yar oo xoosha oo ku yaalla xerada Banaani oo dhacday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Duruufaha nolosha iyo waayaha adag oo ay ku jirta waxay ku qasbeen inay qaadato mas-uuliyadda caruurta ay gacanta ku hayso, iyadoo subax walba u jarmaada magaalada Muqdisho si ay u raadiso nolosha ubadkan ay hayso. Waxyaabaha keliya oo ay niyadeeda ku jira subax walba marka ay gurigeeda ka baxayso ayaa ah raadinta shaqo u baahan xoogsi, sida dhaqidda dharka, mayrista alaabaha, iyo hagaajinta guryaha reeraha kale aan barakaca ahayn oo ku nool caasimadda. Qarashka ka soo gala ayay dib ugu quudisaa caruurtan ay hayso, laakiin hadda waxaa soo food saaray xaalad kale oo ah hoyga ay ku nooshahay oo aad u nuglaaday, iyo in aysan haysan qarash ay iminka ku dayactirto.
Buush waaye kusino ood jamiit waxaa raambu walaa gurminada dhisay aqalbaadii afkiisaan waaye jikadiisaan waaye intan gurmu karsahaa waalgalaa orku dhan aqlama ama juuna kalalma kusino oranmi ku dha alxamdulilah waami kubar alxamdulilah waxaa lahaay male bii male baad male kusino wax rabbiyaa nagu maqalasan biniaadam rabbiyaaqtalamaad hal mar aasiinfidganaku hal saacmaad degan ay ku seemxanasiis lamaastadoobilamalaa qaadanay waanoo guysa bii male baad male kuseemadii male wax maxaayna male xaggana waa cabsana muna karno haddana biya fitaasa fitaacaan yar biyo haddana biya lou naqbay mishiin aqal makuu jiro xoola makuu jiraa tigaaga makuu jirto ira makuu jiro loo makuu jiro waxaa ku jira gaadaasa dhamaadkadamaad gaadisa daalguba
xilliyada roobabku ay ka daayaan magaalada Muqdisho kuma seexdaan farxad oo waxaa aqalkooda buuxiya daadadka, maadaama uusan awood u lahayn aqalkooda inuu iska xajiyo, halka xilliyada cadceedda daran ay ka jirta caasimadda Soomaaliya siday kale ay xaaladdu ku adkaato, iyagoo aqalka uu noqdo mid aad u kulul. Duruufahaasi ayay had iyo jeer daris layihiin.
erdisas fadhiisasa guda kuleel waa shamiita kuleel kuleelya gusano roobka sii maado bac male yuun cadda koob meho addeha moham demi addeena saan leeda miis dehen addiisu waa orka ka qoya dharkaa warwarhiyanki or haytimaado sajiirasa adduunya waxaa xaalkee saase haddii xumeel yiraa mogtay dhibaato kale maqaan ma jirta dhibaato ilahi agtiisa alxamdulila ilaa waa la suga alweyn waxadka eh gusano walaayaatiin wada waxaad noo gashiyeen noo waxaad noo gala hadaan doogal karana ilaahay subxaana qaadir awood leh ilaa meesha umana karno rafaadkii sarroorna jiro kisano yaasaa jirto wuushaasasaa u yaala nin nin aqbaar baraag ku jiro ma jiro camal waaye ma jiro dadka tir tacsi kal haadi maan bari meehaan waxsal heed adoo yaab leed ilaa beer tacsiya dhacday miid man fishaahe taasi kal kacaan howal buushak sajida buushak kashamitan oo ilaahay noo keen maale orra la rogolahay xagudawalena aqalma dhardharkaan yo dhan hala wadan leh ku nimidno dharkaad ma soo qaadan kawa ma soo qaadan haanta maya wax dhabaa la gubi dabki dab naxa bof 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 maasalaam isna alxamdulilah shartan waa shukriya qeyr waa shukriya awood alla leh.
Boola macalin ayo caruurta ay haysa ma aha oo keliya dadka noloshan adag ku maraya kaamka Banaani ee degmada Kaxda. Caashe Xaaji Cumar waa haweeney kale oo da'ah, waxay gacanta ku haysaa dhowr caruur oo ay ilmaheedu dhaleen. Waxay sidoo kale ka soo barakacday gobolka Shabeellada Hoose, waxaana nolosheedu ay ku tiirsanay tacabka beeraha. Dagaalo ka dhacay gobolkaasi oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa ku qasbay inay ka cararto deegaanka ay ku noolaan jirtay. Hadda waxyaabaha ugu badan oo ay ka cabanayso ayaa nolosha iyo hoyga oo ay tilmaantay inay u baahan tahay in laga garab siiyo.
Bush waay bac ma ii fuusho dhul cajiifa goolatan ma ii taalo dhulka jiifa aska arkee soo galmaa intale gogol ma ii taal bac ma ii fuusho waxba maylanahaa waxa isbitaal ma jirto waxi oo islaanka waxa iska noolnaa alxamdulilah dhib ma iska qabna waa iska hungur iska helnaa ninkii walaala waxna siiyeen ba ninkii kalena kartan maxaan guri oo hadda caadi ee ma ku jirna arkay ilaaha iska sugoona kiino kaalmi karna dhahan waxyeelo maragsaale u sahlo adduuntii aan qaro ilmis baaraalaha u dhigo waasaan haasi arkay beer iska falheen beerii waa dhacay maalkii dhan waa dhacay haddan biyo dad kacsadeen haddan wax meel u naqhaayba ma jirto biyoobi soobakiryo soobacaag meel u naqhaayma dhibaatasaan haasi arkay waad
shan sano oo ay ku nooshahay kaamkan waxay tilmaamaysaa xaashe xaaji in aqalkan ay ku nooleyd kuna adkaatay inay dayactir ku samayso iyadoo dhinaca kalena harjad adag kula jirto soo saarista nolosha qoyskeedan oo ah qofka keliya ee u shaqeeya.
Shan sano waa deganaa meemaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
guryaha ay degan yihiin barakacayaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan xerooyinka ku yaala gobolka Banaadir ayaa waxay yihiin aqallo ka samaysan baco, tiirar iyo baakado la isku geeyey oo dusha sare laga saaray teendho, laakiin awood uma laha inay waqti dheer sii jiraan oo waxaa baabi'inaya cadceedda kulul ee maalin walba ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Barakacayaasha ku nool caasimada Soomaaliya ma helaan caawin joogto ah, hase ahaatee kaalmooyinka marar qaar soo gaara ayaan ahayn kuwa si buuxda u kaafin kara baahiyaha ay guud ahaan qabaan. Barakacayaashan ayaa waxa ay qeexayaan in si guud marka loo eego samata bixinta ay u baahan yihiin ay keliya ku xiran tahay in xal looga helo noloshan barakaca ah. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heesti afkaaga mas-uul ka noqo, waxaa ku luuqaynaya Axmed Aarshe.
Quan
taada ogodan kukawamus nano afkada hoy afkada afkada masul kanugo afkada hoy afkada afkada masul kanugo ankasto qontada ogoran kukawamus nano afkada hoy afkada afkada masul kanugo afkada alla afkada afkada masul kanugo ofita
Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo xilliyada habeenkii ay kala kulmaan ciidanka booliska ee dalka Kenya. Dadka ayaa sheegay in ciidanka amniga ay jirdil u geystaan iyadoo sidoo kalena u adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa ka hor saacadaha bandowga ee xaafadda Islii. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa kala ah jiridil ama garaac xilliyada habeenkii ah, iyo sidoo kale in sunta dadka ka elimaysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafadda Islii, gaar ahaana inta aana la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka Kenya oo bilowda saacaddu marka ay tahay 10:00 PM kuna eeg 4:00 PM. Ganacsatada iyo dadka xaafadda Islii ku nool ayaana sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda. Inkastoo sidoo kale la hadalhayo in Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay ka dhaga adeegaan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga, taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacan ka hadal adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Islii oo la hadlay V O A ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan.
Magacayga Maxamed baa la yiraahdaa walaale, aad baad u mahadsan tahay. Wallaahi waa dhib badan oo aad u fara badan, waayo dadkii ayagoo iska howlahooda caadiga iskaga jira waqtigii oo la gaarin kuna xisaabtamaynin, dadka qaar guryahooda fog yihiin baa la iska dhibaataynayaa. Ul tiyagaas dadada tiyagaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso, dad neef qaba, dad xanuuno kala duwan qaba, unbaa iska jira. Saasoo ay tahay dadkii haddana waxa u sii dheer ul howlahoodii caadiga ayagoo ku jira ama danahoodii dhammaysan ba haddii 2 saac ul lagugu bilaabo, dhibka ay leedahay iyo tacadiga ay leedahay waa garan kartaa. Adoo meel iska maraya baa shaabuug lagula dhacaya ama ul qawaara lagula dhacaya, dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan.
Walaalgudiga xaafadda ma gudbisan arrintan?
Gudiga xaafadda waa loo gudbiyey, wax cabasha iyo wax walba loo sameeyey, waxna waa ka qaban waaya walaal. Askarta laftigooda waa lala hadlay, waxay ku leeyihiin anaga waxba nagama gelin.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. VOA aad baa u salaamayaa. Wallaahi askarta dhib baan ku qabnaa, dadkii oo xaafadahoodii fogfog yihiin, shaqadii iyadoo aan ku dhammaan kulli ul bay iskala kaa dhacayaan. Marka aad baan wallahi ugu dhibaataysanaa xilligii aan la gaarin, adoo shaqadaadi ku jira, waqtigii aan lagu qabtay aan weli gaarin. Marka wallahi aad aan u dhibaataysanaa haddaana Soomaalida Kenya ku noolnahay.
Magacayga waxaa la Cabdullaahi Bashiir Faarax. Muxuu ahaa runtii aad baan ugu dhibannahay nimankan habeenkii lockdownka, nimanka aad baan ugu dhibannahay, dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira oo waqtigii la gaarin, ulbaa iska bilaabanaysa, waa lagu dirayaa. Mararka qaarkood waxaa noo dheer in nala qabto oo dee gaari lagu saarto habeenka, in lagu wareejiso lacag baada lagaa qaado. Khaasatan weliba dhallinyarada qaar magaaladu aad bay waxay ugu dhiban tahay barobkas u dheer, roobkiis u dheer arrintaas oo ay 4 saac askar ka qabsanayso lacag laga qaadayo, mararka qaarkood oo sharci haysta maa lacag laga qaadayo. Marka arrintaas wallaahi waa arrin aad iyo aad faanada bulshada ay ugu dhiban tahay.
Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka dhisan guddiga amniga oo Soomaali u badan, kuwaasoo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha ammaanka. Haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafadda Islii ee ah in ciidamada ammaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafaddaasi ka hor xilliga bandowga, ayaan waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka tirsan guddiga amniga xaafadda Islii.
Cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oon la gaarin in laamaha amniga ee booliska inay dadka tiyagaasna ku tuuraan karbaashaan. Cabashooyinkaas wayna soo gaareen, annagana guddi ahaan waa la xiriiray laamaha amniga madaxdooda, fariintana waa gaarsiinay. Waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliiska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafadda Islii, in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sidii hadday ku dhaqmaayeen si ka duwan. Waana rajeynaynaa insha allah maalmaha soo socda in isbeddel uu yimaado.
Ma idiin sheegeen waxaa keenaya in xilligii bandowga la gaarin ay dadka garaacaan tiya gaasna tuuraan?
Sababaha badan ay noo sheegayaan waxaa waaya xaafadda Islii xilligii markii la gaaro waxaad arkaysaa ayna yiraahdeen wixii 4 habeennimo ka dambeeya, 10 ama 4 sidii nin walba u yaqaan, in dadka ay banaanka iska joogaan ay digtoonadeen, aduumalinaysa inay caadi iska tahay. Marka taasaa keentay in laamaha amniga waqtigii loogu talagalay waqti ka hor inay yimaadaan, ay dadkana intooda badan ay xarooda yiraahdaan. 1 iyo 2 booliska lagama waynayo qaladaad sameeyo, awood xaddaaf ah isticmaalo. Marka taasaa keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awooddooda.
Dadka xaafadda Islii ayaa horey uga sheegan jiray ciidamada booliska oo ay kala kulmi jireen xarig joogto ah, balse waayadii lasoo dhaafay dadka ku nool xaafadda Islii iyo ciidamada booliska ayaa isfahmay, kadib wada shaqeyn hoose oo dhex martay lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ee ciidamada booliska ee ay dadka ku nool xaafada Islii xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Adayu maadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Southampton iyo Wolverhampton Wanderers kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Wolverhampton Wanderers waxa ay laba gool iyo gool uga badiyeen kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen Manchester United oo booqatay kooxda West Brom Albion barbar hal gool iyo hal gool ay isla dhaaf waayeen kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda tababare Arteta ayaa dib ugu soo laabanaysa wadada guusha iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu xaalka ku xumaa kooxda Fulham ee kubadda cagtana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Everton oo ay u martiyeen laba kulan oo ka tirsan horyaalkaasi Premier League ayaa caawa la ciyaaraya kooxda West Ham United ayaa wajahaysa kooxda Sheffield United Chelsea-na waxa ay marti gelin doontaa kooxda Newcastle United dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda Real Sociedad ayaana gool iyo waxba uga badisay kooxda Getafe oo ay u martiyeen Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Valencia Asusuna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Levante kooxda Real Betisna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Villarreal oo garoonkooda ay ku booqdeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaas oo u dhexeeya kooxaha Gadis iyo Atletico Bilbao dalka Talyaanigana horyaalka Serie A kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Inter Milan ay la wareegtay hoggaanka horyaalka Serie A kadib markii 3 gool iyo gool ay ku garaaceen kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen Inter Milan ayaa ka faa'iideysatay guuldaradii kooxda AC Milan oo horyaalkaasi hoggaaminaysay kasoo gaartay kooxda Spezia oo 2-0 uga badisay kooxda Inter Milan oo maanka ku haysay fursadii ay dayacday kooxda AC Milan ayaana xalay ka faa'iideysatay iyadoo Romelu Lukaku uu kulankaasi 2 gool u dhaliyay kooxdiisa Inter Milan goolka saddexaad ee kooxda Inter Milan ayaa waxa u dhaliyay ciyaarihan Lautaro Martinez iyadoo uu si weyn uga soo shaqeeyay Romelu Lukaku oo habeenkii xalay ahaa geesigii kooxda Inter Milan halka gool ee la timid kooxda Lazio ayaa waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Sergei Milenkovic kooxda Inter Milan ayaana hadda ku naaloonaysa hoggaanka horyaalka Serie A iyadoo hal dhibic ka kormartay kooxda AC Milan oo horyaalkaasi soo hoggaaminaysay Inter Milan ayaa haysata 10 dhibcood waxa ku soo xigta AC Milan oo haysata 49 dhibcood Roma ayaana kaalinta saddexaad ku jirta oo haysata 43 dhibcood kooxdii 9kii sanadood ee la soo dhaafay iskii yeelatay horyaalka Serie A ee Juventus oo ku jirta kaalinta afraad ayaana haysata 40 dhibcood iyadoo guuldarro hal iyo eber kala kulantay kulankii toddobaadkan ay ciyaartay oo ay ku wajahday kooxda Napoli ee kubadda cagta oo iyadana ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta isla markaana haysata 40 dhibcood hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaaraya kaas oo u dhexeeya kooxaha Hellas Verona iyo Parma Calcio wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii mar'un waxaa ku luuqaynaysa Mrs. Xiis kasi Mrs. Hayes ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Ah, ah.